Nu, mērķis, protams, pirmkārt ir stiprināt šī projekta, mērķis ir stiprināt Latvijas vispār pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt arī, var teikt, tādu informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmē darbības veicināšanai. Protams, arī reklāmas iespējas uzņēmējiem un turisma centriem un turisma operatoriem. Tā ka tas ir tās galvenie uzdevumi Latgales pārstāvniecībai.
Jūs domājat, ka šāda pārstāvniecība tiešām ir nepieciešama? Uzņēmēji šeit Rīgā nespēja gūt šo informāciju, kas viņiem ir nepieciešama reklāma tā tālāk?
Nu, mēs atcerēsimies droši vien, ka šogad Rīga ir kultūras galvaspilsēta Eiropas. Un līdz ar to šogad ir ļoti liels citu valstu turistu pieplūdums, uzņēmēju pieplūdums. Un šodien šīs telpas, kas tiek atvērtas Rīgā, es domāju, ka tomēr būs labs ieguldījums. Kā jau teicu, gan uzņēmējiem savas produkcijas reklamēšanai arī tikšanās vieta, lai pārunātu varbūt arī kādas darba sarunas un protams, no turismā mūsu iespēju reklāmas Latgalē. Un šeit es gribu teikt, ka mērķu grupas ir gan pašvaldības, gan plānošanas reģioni, gan valsts institūcijas un ne tikai uzņēmēji. Ja? Tad šodien Torņa ielā 4, tas ir Jākaba kazarmās, šī Latgales pārstāvniecība tiek atvērta. Un mēs arī domājam, ka ne tikai šais talpās varēs tāt uzkavēties uzņēmēji un visiem, kam ir interese pa Latgali, bet, protams, šī projekta ietveros, kas notiek sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ko finansē Norvēģijas valdība. Protams, ka notiks arī pieredzes apmaiņas braucieni gan uzņēmējiem, gan visiem interesētiem cilvēkiem, kas darbojas Latgalē, gan arī dalību investīciju fórumos un arī paredzēts ar investīciju katalogu izstrādi un arī mājaslapas izveide.
Bet vai lielāka atdeve nebūtu bijusi, ja šādu pārstāvniecību atvērtu Krievijā? Pleskavā, Pēterburgā?
Gribu teikt, ka nē, jo mēs ne tikai uz Krieviju skatāmies. Protams, ka Krievija ir viens no sadarbības partneriem, bet jau šogad mēs esam ieplānojuši tādu plānošanas reģionu Latgales. Jau 3 izstādēs esam bijuši, bet izstādes mums notiek tad gan tuvākajās Eiropas Savienības valstīs, Varšavā, Viļņā, Tallinā. Tad, nu, Krievijas varu pieminēt arī Maskavu un pagājušajā nedēļā bija Sankt Pēterburgā Latgales kulinārā mantojuma izstādes. Gan arī Skandināvijas valstīs. Tā ka es šajā gadījumā mēs neorientējamies tikai uz Krievijas investoriem un turistiem, bet arī uz citu blakus esošo valstu.
Un kādā veidā jūs domājat piesaistīt šos uzņēmējus ar šo?
Nu, tātad šodien visi tiek laipni gaidīt pirmkārt 2015. Uz šo Latgales pārstāvniecības atvēršanu, bet tātad katrai Latgales pašvaldībai būs sava vieta, stends, kur var, kā jau teicu, reklamēt sākot ar atpūtas vietām un beidzot ar ražošanas produkciju. Nu, protams, ka šeit netiks pārdoti nekādi pārtikas produkti vai produkcijas, bet produktu reklāmas un bukletiņi un viss, kas saistīts gan ar ražošanu, ar pakalpojumiem, būs pieejami. Nu, protams, tā kā arī mums Latgalē nav lidostas, uz ko mēs ceram nākotnē pie Daugavpils, tad šobrīd, protams, ka arī uzņēmējiem būs vieta, kur, kā jau teicu, vienkārši atnākt un diskutēt un iepazīties, varbūt arī dibināt jaunus kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem vai investoriem.
Bet vai gala rezultātā nebūs tā, ka šī nauda zināmā mērā būs izlietotā un mērķis nesasniegts?
Nu, es konkrēti gribu pateikt, ka mēs jau šāda līdzīga projekta ietvaros darbojamies turisma jomā 2 gadi, un jāsaka, ka 13. Gadā turistu pieplūdums Latgalē ir par 200 tūkstošiem uzskaitīto turistu palielinājies, jo ar 100 reklāmām gan Air Baltikā, gan dažādās izstādēs mēs esam piesaistījuši interesi. Nu, es domāju, ka, kā jau teicu, šo tad projektu palīdz finansēt Norvēģijas valdība jaunu, un es ceru, ka tiešām tas būs tāds reāls atbalsts mūsu aktīvākajiem cilvēkiem Latgalē.
Un uz šajā birojā strādās cilvēki no Latgales?
Jā, viņi ir latgalieši, bet šobrīd dzīvo Rīgā, un tāds viens vai pat divi cilvēki šeit strādās. Nu, šodien jāatzīmē, ka arī ministrs iedalīsies, varam ministrs Romāns Naudiņš atklāšanā. Tā kā vēlreiz visu laipni gaidīt.
Tad no Latgales neaizbrauc šobrīd cilvēki, lai strādātu šeit Rīgā. Cilvēku skaits nesamazinās šī centra atklāšanas dēļ.
Mēs ceram, ka atgriezīsies tie, kas šobrīd nevar izšķirties, varbūt